In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostani, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to ti siv, siv, ne ta
Sovražniki glasbene industrije so spet v Ljubljani. Tokrat na Musical Destruction Tour skupaj z ameriškimi death metalci Immolation predstavljajo svoj zadnji album Majesty and Decay ob spremstvu serijskih morilcev Macabre. Za uvod bo poskrbela metalcore skupina Waking the Cadaver. Uničevalci glasbe vas bodo odpeljali 24. novembra v Menzi pri Koritu začetkom ob 20. uri. Vstopnice lahko rezervirate na office@bangyourbrain.com.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostani, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to ti siv, siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to, ne, prav tista prava govor, ne, krasno.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.
Dileme lastništva slovenskih bank v času finančne krize. Predvsem v polemikah glede dokapitalizacije državnega deleža v Novi Ljubljanski banki ali po drugi strani njegove prodaje zainteresiranim kupcem, so v zadnjem času pri nas ponovno v ospredju debate o vlogi in delovanju finančnega sektorja v pogojih gospodarske krize ter prizadevanjih za izhod iz nje. Poglavitna vprašanja pri tem so, ali ohraniti nacionalni interes v ključnih bankah pri nas in preko njih kreditirati dejavnost podjetij, ki bo vodila iz gospodarske krize, ali pa deleže prepustiti najboljšim ponudnikom, ki bi po možnosti prišli iz tujine. Gre za občutljiva vprašanja, ki se pri nas ne pojavljajo prvič in glede katerih obstajajo diametralno nasprotujoča stališča tudi znotraj aktualne vlade. Še bolj neenotni so strokovnjaki, ki, kot bomo videli v nadaljevanju, goreče in polemično branijo vsak svojo plat medalje. Naš prvi sogovornik na to temo je profesor spravne Ljubljanske fakultete Franjo Štiblar, ki je ravno pred kratkim izdal knjigo z naslovom Bančništvo kot hrbtenica samostojne Slovenije. Njegove preference so razvidne že iz naslova publikacije, začeli pa smo s položajem finančnega sektorja pri nas in njegovih perspektivah v bodoče.
Bančni sektor je pač zadnja usedlina v vsaki krizi sodobnem tržnem gospodarstvu, ki ima močen finančni sektor. To se nam je zgodilo tudi leta 1991-92, ko smo imeli odcepitveno krizo, ne, in tranzicijsko krizo. Na koncu se je celotna teža skoncentrirala v bankah te krize, smo jih sanirali in zdaj se nam isto dogaja. enako se dogaja po vsem svetu, luknja in problem z bančnim sektorjem, ki pač nastane iz teh razlogov, je pri nas relativno in absolutno bistveno manjše kot recimo v najbolj progresivnih liberalnih državah, kot je ZDA, Angleži, pa vemo zdaj Irci, pa Islandci, vsi so dali mnogo več denarja za to reševanje, vsi so imeli mnogo večje probleme in tudi niso še rešeni. Zdaj, banke so v tem pri nastajanju krize odigrale svojo, recimo tudi negativno funkcijo, ker so napihovale finančni balon z ponekod na različne načine z izumljanjem novih finančnih inštrumentov v svetu. Pri nas smo pa pač imeli financiranja kot našo slabost, ki so poznana kot tajkunski krediti in tega je bilo pač preveč. Sedaj se morajo pa to zgodbo rešiti. Kar je ključno, je, da zato, ker so tudi nekatere subjektivne odločitve v bankah prispevali k večji krizi kot bila, ampak temu se ni dalo izogniti. To je, kot pravim, posod v svetu in bistveno hujše skoraj v vseh državah kot pri nas. Zato še ni treba uničevati teh bank ali pa prodaja tujcem ali pa komorkoli tretjemu. To je subjektivna odgovornost posameznih odločevalcev, če je kazensko pregonljiva in se pač njih sankcionira. Ne pa uničiti recimo banke, ki potem ti zmanjka finančne podpore, pa ti gre celo gospodarstvo po vodo, pa imaš tisoče ljudi brezposelnih iz tega razloga.
No, se tukaj bi šli naprej v bistvu vprašanje dokapitalizacije oziroma na drugi strani prodaje državnega deleža v Novi Ljubljanski banki. V zadnjem času pri nas sproža različne odzive, tako v stroki kot celo znotraj aktualne vlade. Zdaj, če lahko prosim vi pojasnite glavne točke vaših argumentov, ki so proti seveda prodaji državnega deleža v NLB-ju.
Torej ni res, da sem proti prodaji. Sem proti prodaji tujcem večinskega deleža. Samo ljudje, ko mislijo, da uporabijo besedo privatizacija, že avtomatično mislijo potujčevanje ali pa odtujevanje tujcem. Zato ni treba. Idealno bi bilo seveda, da bi imeli prejasno za privatno lastnino. Nobenega problema. Domačo. Z domačim pa ne mislim Slovencev. Nujno. Ampak tisti, ki stalno živijo tukaj in tu stalno delajo in iščitijo interese v tem prostoru. Ekološke, ekonomske, socialne, kulturne, etnične. To lahko zaradi mene tudi Nemec, ki ima tukaj firmo, ali pa ki živi tukaj. Ni pa tak domač lastnik en Slovenc, ki si je denarja zaslužil ne vem koliko in ga odpeljal nekam v razne davčne oaze. To bi prvo rad povedal. In to je pač zloraba. Drugo, tih 250 milijonov državne intervencije, to je bistveno manj kot vse tiste države, ki sem jih prej naštel. Američani so dali za 9 velikih bank za vsako 25 milijard. In je to pomeni, da bi morali biti 100-krat večje, pa niso 100-krat večje od Ljubljanske banke. Večina teh. Angleži imajo 2/3 največjih 3 bank v državni lasti, ker so to kapitala dali notri. Irci, o katerih je zdaj govora, so vložili 30 milijard evrov v 3 največje banke. Niso razmerno, ker niso tako velike, toliko krat večje. To bi pomenilo, da bi morali mi, da bi so razmerno velikosti družbenega produkta, ki ga imamo, bi morali v banke vložiti državne kapitala 6-7 milijard. Gre pa za 250 milijonov. Totalno niso razmerni zneski. In še enkrat pravim, ja, bo treba vložiti. Lastniki bojo morali, to je klasično, pač kdo je lastnik, če ni drugega, če ne prodajaš. In nišče ne prodaja. A Irci prodajajo banke, zdaj, ko je takšna kriza? A so Grki prodajali banke, ko je takšna kriza? A nismo z svojim denarjem, dobro, z garancijami, mi v resnici omogočili Grkom, da ohranijo banke v domači lasti in jih ne prodajajo. Za svoje banke pa bistveno manjšnega zneska nimo.
No, tega smo se malo tudi že dotaknila, pa vendar glavni argument neoliberalnega pristopa, torej tisti o državi kot slabem gospodarju, se dejansko prav v primeru NLB-ja nažalost izkazal za enkrat kot pravilen.
Kakor se vzame, jaz zdaj še enkrat rečem, od začetka sem bil proti tajkunskim kreditom in tudi ko smo tisti 12 let, ko sem bil glavni ekonomist Nove Ljubljanske banke, mi nismo odpirali teh vrst financiranj kreditov. Mi smo pri tikratnih začetnih tajkunskih financiranjih sodelovali kot NLB in sem ponosen. No, do 2003 sem bil zraven, potem so pa se drugi ljudje so druge odločitve sprejemali. Mi rabimo strateško banko, če hočemo biti ekonomsko suverena država, to pa pomeni tudi politično suverena. In vsa vzhodna Evropa, vse tranzitske države, one so razprodane. To so province, periferije razvite zahodne Evrope. In ko je prišla kriza, so te zahodnoevropske banke bežale ven. Za naš primer samo vzamemo Hypo Alpe Adria. Avstrijci so jo 100% nacionalizirali. To je večja bančna skupina kot je Ljubljanska banka. A se o tem kaj govori pri nas? Avtomatično, tudi če bi odlično poslovali, bi banka, največje banke bi prišle v, bi v njih se na negativnosti, negativna gospodarska rast pokazala. Tako se nam je zgodilo 1991-1992, nič ni bil kriv. Tega, temu se ne da izogniti. In bo prišlo spet naslednjič, če ne bo privatniki. Ampak vsi ti, ki sem jih prej našteva, Angleži, Irci, Američani, oni privatne bankam dajajo denar in jih rešujejo. Doben ne prodaja danes bank po svetu. Povejte mi en primer, kjerkoli. Tisti, ki imajo dosti večjo lukne, dosti večjo masla na glavi. Še enkrat, ne ščitim konkretnih odločitev v banki, ki so bile tudi lahko slabe. Ampak, niti slučajno zato ne uničujem banke, ali se je totalno odpovem, ker potem se odpovem tudi materialnih temelj, na katerih lahko država suvereno deluje. Velika banka strateška je potrebna zato, ker ti imaš neke investicije, da boste razumeli, v infrastrukturo, neko financiranje, ki je blazno potrebno, pa ni strašno dobičkonosno. Ampak te velike investicije, zamislite si v promet, zgradbe, vse živo, one omogočijo vsem drugim firmam, podjetjem, da lahko dobro s profitom poslujejo. Če teh ne bi bilo, tudi dobrega rezultata konkretnih podjetij ne bi bilo. Sedaj pa tuje banke, v tem smislu tuje, kot sem povedal, prosim še enkrat, ne nacionalno ali kako, one pa izberejo pri svojem financiranju samo najboljše firme in z njimi poslujejo in je super. Če slučajno padejo v neko igro, kot ste videli v par primeri v Sloveniji, so prve tuje banke, ki bi potopile, ne glede na socialne, ekonomske, politične službe in ki se tu zgodijo. Zato to rabiš in to imajo vsi v svetu.
Zdaj strinjamo se, da so politike po odločitvi posameznih držav v veliko primerih izvenijo dvolično, pa vendar ostajajo pomisleki o tem, da lahko sledenje nacionalnemu interesu v času krize vodi v končni fazi v protekcionizem, ki pa vemo, da za izhod iz krize, za globalni izhod iz krize seveda ni prava rešitev.
To, kar ste zdaj povedali, je taka fraza neoliberalna, da je sploh ne bom komentiral. Kaj pol pomeni, da sploh niste razumeli, kar sem vam povedal. No, ne nacionalnem ne govorim, govorim o rezidenčnem interesu in identiteti slovenstva. Vse drugo je živa fraza. A vi mislite, da je liberalni koncept, ki ga peljejo Američani ali pa Angleži ali pa Italijani ali pa Francozi? Ja, govorijo pridige, pa najdejo naivne, recimo v Evropski komisiji ali pa v kakšnih drugih naivnih državah. V praksi pa se najbolj protekcionistično obnašajo Američani. Kdo pa je največ interveniral? Kateri je največjo v zgodovini človeštva intervencijo fiskalno in monetarno delo? Amerika, ki pa istočasno prodaja liberalni koncept Evropi, najde naivne Barozo in ekipo v Bruslu in pa še kakšne naivne, kot ste jih naštevali, da to izvajajo v praksi. Oni pa igrajo istočasno, ko prodajajo eno zgodbo, grejo druge ukrepe. Tako da to je totalni nesmisel. Mislim, vse živimo mi v tem svetu. Gledajte, vse gledate. A je bilo 40 let liberalizma po celem svetu? Je bilo. A so bili rezultati grozni? Nekaj finančnih kriz za ta zadnjo, ki jo je rešila najmočnejša kenzijanska intervencija v zgodovini človeštva. In zdaj pa pravijo, ja se ne vemo, kaj je krivo. Ja kako ne? A ni praksa tista, ki pove, a se sploh treba o tem diskutirati?
No, ni potrebe, da bi meni pripisovali osebno te...
Ja, pripravili ste od nekod, samo razlagam, da ravno razumniki, kot se še Radio Študent bi pričakoval, da bi rekel, ja, pogledam skozi okno in vidim, kakva je situacija. Vprašam se, pod kakšnimi sistemskimi ukrepi je bilo to sprejeto, ja vem, neoliberalno. Zaključek, torej očitno neoliberalizem pripeljal do te zgodbe. Pogledam skozi okno in rečem, kako so pa to reševali? S kenzijanstvom. Ok, so rešili. Torej, katera rešitev je boljša? Ja, še treba tukaj vprašati. To je zdrava kmečka logika. In tu sploh ni treba kaj diskutirati, niti nimam. Praksa je tista, ki je končni razsodnik v takšni situaciji.
Zdaj v svoji knjigi tudi ugotavljate, da sedanja gospodarska kriza se ne bo mogla razrešiti brez, da rečem temu, temeljitega preloma s dosedanjo ureditvijo, tudi pač svetovno globalno gospodarsko. Kakšne mislite, da bo ta nekakšna nova ureditev po koncu krize? Kakšne bodo do kakšnih sprememb?
Morala bi biti. Prvo je rešitev na hitro, tist, kar je treba, da ne pogori. Potem pa začneš sistemske spremembe. Trenutku, ko je bilo z temi izjemnimi stimulusi fiskalnimi pa monetarnimi, Američani grejo zdaj v drugega monetarnega, kot veste, da ne bi razlagal. To so strašni zneski, ki se v Slovenijo sploh ne dajo primerjati, relativno govorim. Bi moral v naslednjem zadnjem koraku, reči šel, kaj smo zgodbo rešili, tako da nam ni ladja potonila svetovnega gospodarstva. Zdaj pa gremo pripraviti, da ne bo se to ponovilo. No, v tem trenutku, ko je neposredna nevarnost odšla, se je pokazala takoj, centrifugalne sile začnu delati, niso več v sporozumu. Med sabo države vi vidite, kako se zdaj težko sklajujejo, takrat, ko pa je kriza udarila, so pa v par dnevih se zmenili. In drugo, ukrepi, ki se pripravljajo kot reforme in tisti, ki jih pripravljajo, so pod strašnim lobističnim in kapitalskim pritiskom, da jih se omili ali pa da se jih ukine ali pa da se jih sploh ne sprejme. Tako da vse, kar se končno sprejme z velikimi pritiskimi določitvami, je premalo. To si nisem vse jaz mislil. To je vse v relevantni literaturi, prosim Nobelovce, da ne bi mislili. Vse, kar vam govorim, to ni. In to pomeni, da če si ti si se recimo postal addicted, si dosegel srčni udar, so te dali v bolnico, so ti dali dve transfuzije, fiskalno pa monetarno, in so te ozdravili, in čeprav si prej obljubil, nikoli več ne bom kadil, ker vem, da me to k temu pripeljalo, si že na to pozabil in že spet naprej kadiš in bo prišla pač do naslednjega srčnega udara. To je zgodba svetovnega gospodarstva. Zdaj, kaj bi bila rešitev? To so zelo, zelo težke stvari za odgovoriti, s čem rečem. Nemogoče je to pravzaprav speljati. Jaz pač dajem eno od knjig, kot ste spoznali ali pa prej že slišali. Idejo solidarizma, če mora bi rekli nekak kapitalizem s človeškim obrazom. To je moj vidik, ki bi pač moral korigirati vse napake trga, ker ni perfektno in vemo, da so napake trga tudi vsi teoretiki, ekonomski levi in desni, neoliberalni in kakršnikoli to priznavajo. Torej imeti nadzor in pa regulacijo trga močnejšo. Drugič, napake predpostavke homo ekonomiko se češ, da človek samo dela za ekonomsko materialno dobiti nič drugega in da to je njemu edini motiv, popraviti, ker to tudi ni res. In ve se, zakaj so te predpostavke bile postavljene, popraviti za takšnim realističnim človekom in potem še nekaj takšnih predpostavk, kot je namesto maksimalnega increasing shareholder value, torej maksimalnega profita, zmeren profit, namesto samo virtualnega sveta, v katerem živimo, v katerem so vse te finančne špekulacije bile možne, ki so pripeljale do krize, realni svet odnosov med ljudmi, dejanskih. In potem je seveda še izobražen posameznik, ki ne bo več tako neumen in nerazgledan, da bo ga vsak lahko zmanipuliral, tako kot danes imate marketing reklamo, ki vam ponujajo vse živo z naprej poznano lažjo potrošni dobrin. Isto je tudi izobrazba v finančnem smislu, da ne bojo ljudje kar na vrat na nos drli kupovati, zato ker sosedje dela, bom pa še jaz kupil vrednostni papir in potem nasankajo. In pa tudi družba, ki je dovolj pluralna, razširjena, daje privico in možnosti tudi s družbenim gibanjem, ki niso politično organizirane v stranke in tako naprej.
V drugem delu oddaje sledi pogovor z Jožetom P. Damjanom, profesorjem na katedri za mednarodno ekonomijo ekonomske fakultete in nekdanjim ministrom za razvoj v Janševi vladi. Damjan ne skriva prepričanja, da bi se morala država čim prej umakniti iz bank, v katerih je še vedno pretežna lastnica. Prav tako je mnenja, da država nima sredstev za dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke in da bi zato morala poiskati močne in stabilne lastnike finančni inštituciji, ki je bila doslej pretvezo strahu pred tujci, menda plen političnih in ekonomskih lobijev. Kratek pogovor, v katerem Damjan mimogrede obračuna tudi s svojimi kolegi ekonomisti nasprotnega prepričanja, smo začeli z vprašanjem, ali je sploh primeren čas za prodajo državnih bank. V času finančne in gospodarske krize se dobrega izkobička namreč ne da iztržiti.
Poglejte, čas za prodajo državne banke, bank ali pa državne lastnine ni nikoli v redu. Ko so dobri časi, so govorili, da se zdaj ne splača prodajati državne lastnine zato, ker je donos od lastnine, se pravi v obliki dividend, bistveno boljši, kot pa je, če bi najeli recimo kredite ne, v tujine in jih pač plačujemo po nizkih obrestnih merah. Zdaj, ko je čas krize, je spet druga plošča, se spet ne splača prodajati, ker je pa cena za prodajo preniska. Tako da nikoli ni pravi čas. Ampak seveda to velja samo v primeru, kadar imamo v mislih ali pa kot cilj samo to, da moramo recimo iz prodaje državnega premoženja veliko zaslužiti. Spravi, kadar poskušamo maksimizirati donos iz tega naslova. V bistvu gre pa pri državnih bankah, oziroma v bistvu pri bančnem sektorju, pri finančnem sektorju nasploh, gre predvsem za učinkovitost. Finančni sektor je namenjen temu, da spodbuja boljše delovanje gospodarstva, s tem, ko pač ponuja gospodarstvo kredite, zavarovanja in tako naprej. Spravi, to mora biti osnovni interes države, vlade, da spodbuja gospodarstvo in s tem, da ustvari učinkovit finančni sistem. Zdaj pa kakšen je ta učinkovit finančni sistem, je pa seveda odvisno od tega, kako dobre so banke in zavarovalnice. In zdaj se je v Sloveniji enostavno pokazalo, da ko smo maksimizirali spravi to državno lastnino v obeh največjih bankah, se je pokazalo, da so enostavno zelo slabo poslovale z to državno lastnino. Se pravi, dali ste veliko slabih kreditov, zdaj ko je prišla kriza, sta pa bistveno bolj omejili kreditno aktivnost in slabo financirata slovensko gospodarstvo. Tako da ta argument Štiblerja, se pravi, da ni čas za prodajo bank, enostavno v tem primeru je irelevanten, ker enostavno se je pokazalo, da banke v državni lasti so še slabše gospodarijo, bistveno slabše gospodarijo kot banka v zasebni lasti in da se v času krize še prej umaknejo in še manj kreditirajo gospodarstvo. Tako da prav v tem jaz vidim razlog za to, da je treba banke privatizirati, naj jih kupi kdorkoli, spravi domači ali tuji lastniki, ampak mora biti zasebni lasti, da bodo lahko učinkovite in da bodo tudi s tem pomagali gospodarstvo, se pravi, da bodo spodbujali gospodarstvo, ne pa da ga zavirajo kot sedaj.
Naslednji pomislek bi bil, da bi pač s prodajo tujcem nekako onemogočili nastanek domače zasebne lastnine oziroma nekakšnega razreda domačih lastnikov.
Ja, točno to se je danes pokazalo. Pravite, prav to, da smo hoteli zadržati in novo kreditno banko Maribor in novo Ljubljansko banko v državni lasti, da bi s tem lahko ustvarili pogoje za nastanek domačih kapitalistov, a ne, se je pokazalo kot tisto, kar je najbolj perverzno v tej celotni zgodbi. Spravi, obe banki sta predvsem financirale domače tajkune, dajali sta tajkunske kredite z zelo slabimi zavarovanji in to je privedlo do tega, kar imamo danes. Spravi, da imamo tajkunski kapitalizem, ki je bankrotiral ta nacionalni interes, ki ga zagovarja Franjo Štiblar je enostavno prav zaradi teh razlogov, ki jih on tako poveličuje, je bankrotiral. In mislim, da je to najboljši argument, zakaj je treba banke privatizirati, da več ne bodo mogle nikoli pod okriljem države sponzorirati nekih domačih lastniških navezav. Kaj imeli bomo točno to tajkunsko navezo ali pa nekaj, ki bo podobne sorte, kot je recimo ta, ki jo imajo v Rusiji. In to se Slovenija stavno ne sme zgoditi. Če hočemo biti demokratična država na dolgi rok, potrebujemo razpršeno lastništvo in učinkovite lastnike podjetij, ne pa da so to recimo neki veliki domači tajkuni, ki bodo kasneje seveda prevzeli tudi medije, kot smo že imeli primer pivovarne Laško in lastništva nad Delom in Večerom. In potem še prevzamejo stranke in imajo popolno kontrolo nad državo. In prav temu se moramo v tej državi izogniti. In to lahko naredimo seveda tako, da pač ne dovolimo, da bi državne ali pa da bi banke enostransko financirale to vrstne menedžerske prevzeme.
Tretji pomislek, izguba recimo ekonomske suverenosti bi lahko posledično vodila tudi k izgubu politične in pa državne suverenosti nasploh. Ali je takšna realizacija sploh možna?
Ta argument se meni zdi malce, oziroma precej privlečen za lase. Poglejte si, zdaj smo recimo v Evropski uniji, smo članica Evropske unije, smo člani šengenskega območja in tako naprej, spravi smo popolnoma vključeni v Evropsko unijo, gospodarsko, monetarno in tako naprej. In enostavno danes ni več neodvisnosti, praktično kmalo ne bo več fiskalne neodvisnosti, ker bo Evropa šla v fiskalni federalizem, tako da z tega vidika itak neodvisnosti nikoli več ne bo. Po drugi strani, pa če pogledate nekatere najbolj razvite majhne države, recimo kot so Avstrija in Luksemburg, in boste videli, da je večina bank v teh državah je v tujem lasništvu. Tako da samo to ne, in to še ne pomeni, da so ta gospodarstva kaj manj suverena ali kakorkoli drugega, ali da kaj slabše poslujejo. Prav nasprotno je. Prav zaradi bolj učinkovitega lasništva so te države bistveno bolj učinkovite. In z tega vidika ta argument je res zelo nespodoben.
Ampak kakšni vzvodi oziroma inštrumenti ostanejo recimo državi oziroma nekim vladnim politikam po prodaji recimo finančnih subjektov za uravnavanje gospodarstva?
Lejte, prvič, ni nujno, da se lasniški oziroma da se finančni sektor prodaja tujim lasnikom, naj se predvsem privatizira, to je ključen pogoj, spravi, da bodo zasebni lasniki lahko bolj učinkovito gospodarili z to lasnino in s tem ustvarili učinkovit servis za celotno gospodarstvo, kajti to je namen finančnega sektorja. V drugi strani država ima svoje instrumente, s katerimi lahko vpliva na gospodarski razvoj in ta instrument se imenuje industrijska politika, imenuje se tehnološka politika, imenuje se okoljska politika, spravi, to so predvsem proračunsko subvencioniranje določenih industrijskih sektorjev, ki jih hoče država spodbujati njihov razvoj v prihodnje. Jaz ne vidim, zakaj bi morala to uporabiti banke. Se ne more finančni minister kar klicati generalnega direktorja Nove Ljubljanske banke ali pa največje zavarovalnice države in reči, pogledajte, temu sektorju ali pa temu podjetju pa morate dati kredit. To vodi v moralni hazard in to nespodobnost, ki imamo se trenutno v tej državi. Moramo imeti neko neodvisno ekonomsko politiko, ki bo seveda imela svoje jasne cilje in ki bo te cilje dosegala preko subvencij državnih, ne pa preko teh osebnih ali pa političnih navezav, kot smo jim bili priča v zadnjem desetletju.
No, na moralni hazard je opozarjal tudi že Adam Smith, ne? Ampak ali ni pač do trenutnih težav finančnih trgov privedel prav ta špekulativno igranje z raznoraznimi finančnimi inštrumenti, ki je pa več ali manj potekalo tudi skozi vzvode zasebnega lastništva?
Ja, seveda, ampak lejte, ta moralni hazard je bil pri nas enako velik, kot je bil zunaj. Spravi, Slovenija ni nič v boljšem položaju, ker je imela dve največje banki v državni lasti, kot pa države, kjer so bile banke v zasebni lasti. Kvečemu je v slabšem položaju zaradi tega. In druga stvar je, da če so banke v državni lasti, potem bistveno kasneje reši situacija v bančnem sektorju. Lejte, ZDA so problem z bankami rešile znotraj 6 mesecev po začetku krize. V Sloveniji imamo pa zdaj krizo že 2,5 leta in še vedno nismo rešili problema dokapitalizacije Nove Ljubljanske banke ali pa Nove kreditne banke Maribor. Se pravi, če povzamem, moralni hazard je prisoten vse posod, kjer imamo upravka z denarjem. Vse posod so špekulacije. Gre se predvsem za to, da ko že pride do nastanka, do realizacije tega moralnega hazarda, da znamo to situacijo učinkovito rešiti in da znamo prvič rešiti finančne subjekte in drugi strani tudi krivce zapreti oziroma jih ustrezno sankcionirati.
Ampak prav v tem primeru vidimo, kako v bistvu skozi pomočjo tujih držav, tujim lastnikom naših bank ne prihajajo na nek način do nacionalizacije tujih bank, posredno pa s tem tuje države postajajo tudi lastnice naših bank, ne, posredno.
Vem, ampak lejte, država se vedno potem umakne. Recimo Švedska, lejte, za začetek 90-ih let Švedska je bila v veliki krizi, podobni sedanji krizi in kaj je naredila? Tri najbolj izpostavljene banke je podržavila, jih sanirala in jih potem čez nekaj let spet prodala nazaj. Spravi, postala je lastnica in je posredno bila lastnica tudi tistih bank, ki so bile v lasti teh švedskih bank v tujini, v ostalih skandinavskih državah. Ampak lejte, zaradi tega se ni nič spremenilo. Jaz ne vidim, da bi bil zaradi tega kakšen zvod na drugo državo. Lejte, katerakoli država danes v svetu ima lahko vpliv na drugo državo preko te finančnih povezav, preko trgovinskih povezav in tako naprej. Vsi smo zdaj, živimo v globalnem svetu, smo povezani, v eni mreži živimo in nobena država si ne more več privoščiti, da je bila nek otok. In te nebuloze, kot jih gospod Štibler prodaja, se enostavno neutemeljene in enostavno sodijo nekako v začetek 19. stoletja.
Vseeno, recimo, če bi hotel postaviti nekakšno proti vtež liberalnemu kapitalizmu. Tle recimo gospod Štibler predlaga vzpostavitev evropskega modela, nekakšnega Pax Europea, ki bi gradil tudi na socialnih, ekoloških, pa političnih standardih, nadgrajenimi z nekimi liberalnimi pridobitvami iz konca 20. stoletja, recimo kot so pluralizem, zdrava tekmovalnost in tako dalje. In za takšno nekakšno novo usmeritev, New Deal, ne, Štibler pravi, da pač bi bilo potrebno nekakšno finančno ozadje, to pa lahko v končni fazi ne zagotovijo samo banke v domače banke, tako rekoč, ne pa banke v tuji lasti.
Se absolutno strinjam s tem, da potrebujemo neke vrste evropski pakt, ki bo omogočil usklajen razvoj v Evropi, nova delovna mesta in v boljši socialni razvoj v Evropi, se pravi večjo socialno enakost. Absolutno, ampak zato, da lahko to dosežemo, rabimo predvsem najprej pravno državo, učinkovito regulacijo gospodarstva, da ne bo izkoriščanja monopola, kot ga imamo pravka danes. Ne? In seveda rabimo potem zelo pametne, usklajene politike na neki centralni ravni, kot je recimo raven Evropske unije. Strinjam, ampak tukaj državna lastnina nad finančnim sektorjem ne igra prav nobene vloge. Lejte, finančne inštitucije so namenjene predvsem temu, da same po sebi dosegajo dobiček. Ne? To je njihov motiv. Drugače ne bi obstajale. Z druge strane pa s tem, ko tako na ta način poslujejo, omogočajo celotnemu gospodarstvu, seveda, da dobiva to olje v mehanizem, da lahko sploh deluje. In to je osnovni namen. Ne morejo biti banke nikoli instrument države. To je neumno in to vedno vodi v bankrot bank. Lejte si, isti primer je bil z Novo Ljubljansko banko, takrat se imenovala še Ljubljanska banka, konec 80 let, začetek 90 let. Takrat smo imeli domače lastništvo, svoje domača podjetja so bila lastniki na Novo Ljubljansko banko, nad Ljubljansko banko in kaj so naredili? Enostavno si ta banka je dala kredite podjetjem, ki so bili lastniki te banke in seveda to je bil največji moralni hazard, ki je bil možen.
Zeitgeist o dilemah lastništva slovenskih bank v času finančne krize sta pripravila Tadej in Matejša.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občalnik, ne črni pa to ne. Prav tista prava volk. Ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Jaz gledam.